Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Správně jste slyšeli, vážení posluchači a posluchačky a též diváci a diváčky. Je dnes pondělí 5.2. a z plzeňského studia se opět hlásím pořadu absolutně neuvěřitelné s Jardou Chvátalem, kterého samozřejmě velmi, velmi vítám v dalším pořadu. Ahoj, Jardo.
Takže přeji všem, i tobě, Pavle, našim posluchačům a divákům pondělní skoro noc.
Ano, skoro. Tak, všechno, co je běžné, to zůstává, to znamená pořad interaktivní, budete moc volat, ale pokud možno až později, protože dnes, Jarda, myslím, nevím, nedomluvili jsme se na tom, ale vzhledem k tomu, že poslal dost fotek a opět vytáhl staré dobré téma Mysterium Bučegi, nebo Bučegi, nebo jak se to čte, Bučegi, tak to vypadá, že bude něco velmi zajímavého tam odsaď z toho pohoří v Rumunsku, kde jsou velmi zajímavé věci. Jardo, je tomu tak? Je něco nového tam odsud?
No, tomu, já totiž popravdě řečeno se trošičku začínám ztrácet už v těch všech tématech, které jsme tu měli.
Ano.
A já totiž vůbec jaksi netuším, jestli jsme to někdy probírali, tady téma.
Ano, samozřejmě, velmi často.
A jejda. Ale probírali jsme to nějakým uceleným způsobem, jako takovým, jako že by to bylo na několik částí nebo tak.
No, něco tam, podle mě tak tři pořady okolo toho byly kdysi. Ale no, nebyly dobře. Uceleně, byly tak sem tam. Jednou to bylo v tom, jak jsme jeli po světě, tak jsme se zastavili tam a pak zase v nějaké souvislosti s těma podzemníma tunelama a tak dále, jo? Který tam samozřejmě směřují všechny.
Tak. Ale fotky k tomu nebyly, že?
Tenkrát, fotky k tomu tenkrát nebyly ještě, ne.
No. Tak snad to bude dobré. Doufám, že se nebudu opakovat v těch informacích. To by mě mrzelo, neboť každopádně Bučegi začíná být zase po určité době, zhruba po půl roce, začíná být trošičku aktivnější téma, neboť se tam zase začínají dít nějaké zajímavé věci. Já mám dlouhodobě rozepsaný seriál na toto téma na tom Matrixu, na těch mých stránkách a já jsem, tam jsou dva seriály, tam běží paralelně a oba dva jsem musel přerušit před půl rokem, protože právě jsem se rozhodl čekat na ty nové věci, které nyní pomalinku, ale jistě začínají dobíhat, takže to je zpráva pro čtenáře a návštěvníky Matrixu, by se ty seriály zase měly pohnout trošičku a někam dopředu. No a my si tady budeme povídat, určitě to vidím tak na dva, na tři díly o Bučegi, tak, aby i ti posluchači a diváci, kteří nejsou třeba až tak zaseceni do této problematiky, slyší ten výraz poprvé, s tím tématem se tady setkávají poprvé, tak aby nějakým způsobem se v tom začali trošičku orientovat.
Jardo, jestli mohu, mě tady přišla taková zpráva, nevím, co na tom pravdy, ale v každém případě je to dost důležitý, protože my jsme tady minule nebo předminule měli pořad právě o těch prezidentských volbách a teď tady přišlo. Mám velmi aktuální, velmi důležitou a ne dobrou zprávu, píše posluchač. Martin. Že prý Zeman byl převezen do nemocnice ve Střešovicích po prodělané druhé mrtvici po sobě. Tak to je docela zajímavé. Snad to není nějaký hoax, jak se říká. Dávám vám do tu informaci, aby se na to alternativa připravila, je na nejvíc nutné, aby se panu prezidentovu nyní posílala dobrá energie. To teda opravdu by asi bylo třeba. Já nevím, asi o tom nic nevíš, věd. V mainstreamu to zatím tají, no, tak uvidíme.
O tomhle nic nevím, ale každopádně je to zvláštní, že teda pak, že je to pravda vůbec, že několik dní v podstatě po volbách se tady tohle přihodí, jako jo. Ale uvidíme.
Nevím, no, tak, jestli to je pravda, ale pokud ano, to se... je to, jsme první, bohužel ne s dobrou zprávou, no.
Tak já zkusím tady nějakým způsobem ještě nažhavit.
Musíme se na to kouknout. No. Já si jsem nechtěl nějak tě vyvec z toho konceptu, ale snad to bude dobrý. Já se na to kouknu sám, Jado, když tak můžeš začít pokračovat to, v tom, okay. tom tématu. Já se na to mrknu, jestli někde něco vyšlo, ale zatím nic nevidím.
No, dobrá. Tak to je taková docela dost... podivná, teda takový úvod podivnej. S tím jsem tady moc nepočítal. No,
že já taky ne. Teď mi to přišlo tady akorát před 2 minutami ta zpráva. Tak, nevadí. Snad to bude v pořádku.
No. Tak pojďme raději hned k tématu. Ono se to třeba v průběhu následujících 2 hodin nějak vyvrbí. Už, protože já, jak znám mainstream, tak já si myslím, že oni jako by se na to... Ta informace si myslím, že by proběhla rychle. Jako, takže když se řekne slovo Bučigi, tak je potřeba trošičku napřímit pozornost do oblasti Rumunska. Já bych tě zrovna, Pavle, poprosil, jestli bys tam mohl dát o ten obrázek, ten dynamický obrázek číslo 1. Takový ten kroutící se obrázek.
Aha, kroutící se? To je takový ty hory s těma mrakama?
Ne, ne. To je ta, taková ta, takový ten model rotující.
Tak ten jsem asi nedostal, Jardo. To bylo asi nějaký video a to mi nepřišlo.
To bylo v GIFu. Jo. A máš to tam jako první nebo druhý soubor.
Ježiš, tak to je mi líto. Já se teda ještě v rychlosti kouknu, ale... Opravdu. Nevím, no zatím povídej, já se kouknu, jestli to tam mám, tak to tam dám, jestli ne, tak bohužel.
To je taková dost důležitá věc. Každopádně pohoří Bučigi je sou... No, poslal jsem ti to.
Jo, tohle, aha, už to vidím. Koukneme se na to.
Pohoří Bučigi je součástí Karpat, Karpatského pohoří, s tím, že to Karpatské pohoří, když se podíváte na mapu Evropy, tvoří takovou podkovu, táhne se ve své podstatě právě z toho Rumunska směrem nahoru, potom přes částečně přes Ukrajinu západní až na Slovensko. Tak jako hrubě řečeno by se dalo říci, že Vysoké Tatry, Nízké Tatry jsou taktéž součástí tady toho rozsáhlejšího pohoří. To je ono.
Je to tam, ale nehejbe se na tom nic, bohužel.
To nevadí, no.
Tak aspoň tohle.
To se nedá nic dělat. Ono na ten dynamický model, on ukazuje právě to jádro Bučigi, které tvoří takovou podkovu, poměrně hodně morfologicky specifický design má. A nachází se zhruba uprostřed Karpat v prostředí toho Rumunska. Jo, tam, kdy se potom
dáme tam tu mapu, kterou si poslal taky pro zajímavost. Jo, takže to tam je vidět krásně. Jo, na té mapě to je vidět dobře. Jak to funguje, anebo tam můžu dát Google Earth taky. Dobře, takže zatím takto, jo?
Tak, ta je ta podkova, tam pěkně hezky vidět ta podkova, a zhruba tam, kde je takový ten červený bod, nebo takový načervenalý prostě prvek, tak tam v té lokalitě se nachází část těch Karpat, která se nazývá Bučigi. A tady to Bučigi se stalo zajímavým, nebo hodně zajímavým zhruba před 10 lety. Taková ta finální prvek událostí se váže, nebo začíná v roce 2008. A týká se případu objevu nebo odhalení velmi nadčasové technologie pozoruhodného charakteru, která je součástí poměrně komplexního jeskynního systému, který se vnitru toho pohoří Bučegi nachází. My jsme se o tom Bučegi, jak už si správně naznačil, my jsme se mu věnovali v různých směrech, vždycky tak trošičku v nějakém takovém tom kratším celku, takže mnozí posluchači a diváci určitě si vzpomínají na tunelový, rozsáhlý tunelový systém, který tedy z toho centra Bučegi v podpovrchem země vystupuje a směřuje do 4 různých směrů. Jedná se o soubor 4 tunelů, přičemž první tunel byl, to jenom připomínám ty informace, které tady zazněly, ten první tunel byl zaměřen a prozkoumán a jaksi propojuje to pohoří Bučegi z oblastí Egypta. Konkrétně je ve hře známá oblast Gizy a okolí. Druhý tunel potom směřuje směrem do Sýrie a západního, severozápadního Iráku. Zase se jedná o samozřejmě podpovrchovou hlubinou instalaci. Ty tunely jsou samozřejmě podle všeho, podle těch zaznamenaných informací umělého původu. Třetí tunel potom směřuje do pohoří do Himalajského pohoří. Tam je ve hře určitá lokalita v severovýchodním Nepálu při hranicemi s Tibetem a s Čínou. A čtvrtý tunel směřuje do centrální Evropy a jeho část v podstatě je, ta jeho jedna část je, jak bych to řekl, je spojována s mysterijními aspekty z hory, která se nachází na slovensko-polském pomezí, přičemž ta hora tedy se nazývá Babí. Hovoříme to o takzvaném Babí hoře. V následujících minutách a hodinách bych chtěl tedy naše posluchače a diváky seznámit s problematikou Bučegi pak takovém tom, pokud možno co nejvíce komplexním a detailnějším projevu, pakliže by byly nějaké otázky a dotazy k tomuto tématu, budu samozřejmě otevřený odpovědím, pakliže budu schopen na případnou položenou otázku reagovat. Součástí tady této problematiky jsou samozřejmě i tajné služby, které patří pod ministerstvo vnitra Rumunska. Samozřejmě tak jako u nás i po revoluci v Rumunsku, která byla podstatně dramatičtějšího charakteru, došlo k velmi výrazné transformaci a přestavbě zpravodajských služeb, ať již ve smyslu zahraničních rozvědek anebo vnitřní kontrarozvědky. Ale v souvislosti s problematikou Bučegi je stále vysoce aktivní a v popředí a nás také bude nejvíce zajímat zpravodajská agentura Zero. Mimo to zhruba od toho roku 2008, nevíme to ale přesně, je možné, že tomu už bylo o několik let dříve, se tady o tuto lokalitu začali zajímat právě s objevem té podzemní instalace v Bučegi zahraniční rozvědky, tajné služby různorodých mocností světa. Můžeme jmenovat Rusko, Čínu, Spojené státy, Izrael, Velkou Británii, Německo. Těch států do toho zapojených je poměrně hodně. Přičemž zcela určitě Spojené státy a Izrael. Nevím, jestli Izrael ještě pořád, ale Spojené státy určitě podle těch informací mají na místě dlouhodobě dislokované speciální vojenské brigády, které operují v té oblasti Bučegi již několik let. On v tom žádný problém není, protože, jak víme, Rumunsko je součástí Severoatlantického paktu, podobně jako my, jako naše Česká republika, takže to všechno se tím pádem poměrně hodně zjednodušuje. Když hovořím o oddělení Zero, tak samozřejmě je potřeba připomenout i samostatně existující příběh člověka, který je pevnou součástí oddělení Zero. V současné době má již hodnost generála a tady ten člověk vystupuje pod přezdívkou Cezar. Jedná se o jedince, který byl veden v patrnosti rumunských zpravodajských služeb ještě před revolucí jako malé dítě, neboť u něho byly shledány již v útlém dětství vysoce zajímavé a velmi výjimečné psychické a mentální schopnosti a tehdejší komunistické zpravodajské služby nebo tajné služby, alespoň v Rumunsku, měly poměrně hodně dobře propracovaný a aktivní program, jak bych to řekl, aktivní program monitorování tady těchto dětí s tím, že v určitých případech pak byly tyto děti odebírány dokonce od rodin a stávaly se součástí specifického výzkumu a tréninku už od útlého dětství ve specifických zařízeních. Ti, kteří sledujete agendu Coryho Gouda ve Spojených státech amerických a znáte jeho životní příběh, tak víte, že Rumunsko v tomto ohledu samozřejmě není jediným státem, který takto fungoval nebo funguje, že něco podobného, co se týče identifikace určitých výjimečných dětských subjektů, se děje třeba i v těch Spojených státech a určitě tomu tak je i na jiných místech naší planety. Proč vůbec víme o problematice Bučegi, jakým způsobem se k nám dostávaly a dostávají tady tyto veskrze strategicky důležité informace? No je to především, a řekl bych naštěstí, tedy je to politikou rumunské vlády, která na rozdíl od amerických kolegů přítomných od samého začátku razí filozofii, tu filozofii, která jaksi, která je charakteristická tím, že oni chtějí celou tu problematiku nebo většinu z toho zveřejnit, aby lidstvo, nejen samozřejmě rumunský národ, ale globálně lidstvo vědělo o kauze Bučegy a v určité, alespoň přijatelné míře, aby bylo seznámeno s ohromnou výjimečností tady této lokality. To konec konců si myslím, že budeme, nebo posluchači, diváci budou schopni docenit i snad doufám v průběhu následujícího výkladu, a ty informace samozřejmě, které zde zazní, by tomu měly výrazně na pomoci. Pavle, ty jsi chtěl něco říct asi, protože jsi tam tak nadech, nechtěl jsi něco
ne,
říct?
Ne, určitě ne. Já tady ještě něco dělám, takže ne,
pořád. já jsem měl takový tušení, jestli tam nahoru nehledáš toho našeho prezidenta.
No, hledám taky tak. Samozřejmě, ale snad to bude asi fake nějaký, takže radši bych byl, aby to byl fake.
Já si to myslím.
Tak, doufejme, že
tak,
to bude pořád.
Pojďme se podívat na některé ze základních anomálií, které proslavili a proslavují lokalitu Bučegy. Takovou první pořadí je fakt, že v oblasti Bučegy existuje zhruba 7 lokalit uvnitř tady tohoto pohoří, které jsou charakteristické velmi bohatou podzemní podpovrchovou vodou pramenitou a zjistilo se, to je poměrně hodně známá věc, že tady ta voda z těch místních zdrojů, z těch studánek, pramenů, potoků obsahuje 0% bakterií, což samozřejmě není normální, pakliže pracujeme s nějakým přírodním vodním zdrojem. Něco podobného, alespoň pokud tedy mám k dispozici informace, nic podobného se ve světě doposud nezjistilo. Alespoň ne v takovémto rozsahu. To znamená, že cosi v pohoří Bučegy, jak si zabezpečuje absolutní čistotu vodních toků. Ale samozřejmě tato zjištění předkládají sami o sobě celou řadu dalších důležitých otázek. Především, co je to za zdroj, který toto způsobuje, kde se nachází, jakým způsobem funguje, jak vypadá, jde o nějaký přírodní projev sil, a nebo se jedná o něco uměle působícího. Zajímavé, no, asi až tak zajímavé ne, ale řekl bych, pardon, já se potřebuji občas napít, řekl bych, že i logické na tom je to, že tady tyto aspekty jsou poměrně hodně přísně utajovány. Nicméně místní obyvatelstvo v lokalitě Bučegy, ale i lidé ve vzdálenějším okolí tady o těch 7 lokalitách velmi dobře ví, protože s tímto fenoménem jsou generativně obeznámeni. Výzkum tady tohoto fenoménu probíhá jak už jsem řekl, pod taktovkou oddělení Zero rumunské zpravodajské služby, ale jsou v tom zainteresováni i američtí vědci. A samozřejmě oni zjistili, to si myslím, že mohu říci, že s největší pravděpodobností, dá se říci hraničící až s jistotou, ten zdroj, který způsobuje to fatální absolutní čištění vody nebo vod na těch 7 místech, by měl být umělého charakteru a nachází se hluboko uvnitř skalního masivu Bučegi. Druhá anomálie, která je taktéž velmi známá a také samozřejmě souvisí s pohořím Bučegi, je spojena s loukou nebo se skupinou lučin, které dohromady nesou v tom místním folkloru, v tom místním názvosloví zeměpisném velmi takový osobitý a velmi dobře vypovídající název Brána do ráje. A právě na té fotografii, kterou nyní vidíte, pakliže máte puštěnou televizi na svých monitorech, tak na té fotografii, alespoň v části, vidíte ty lučiny, nebo to místo, tu oblast, tu lokalitu, která není zase až tak velká. Říkám, je to několik luk, která teda nese název Brána do ráje. A proč tady ta lokalita, nebo z jakého důvodu nese tady tento velmi, řekl bych, příznačný název? Tady toto místo je lokalizováno na ploše zhruba 1 km2, takže skutečně to není to nějaká rozsáhlá oblast, která se nachází nedaleko místa, které se jmenuje Kolči Tapulaj. Říká se také někdy Kolči Tapuluj. Tapulaj nebo Tapuluj. A zde před několika lety za doposud nevysvětlených událostí havaroval izraelský vrtulník. K té problematice se ještě vrátíme, budeme mít také fotografii potom z místa nehody.
Ano.
Ovšem, pojďme se teď v souvislosti s tímto místem věnovat trošičku něčemu jinému zajímavému. V současné době, pokud vím, ta invaze stále snad trvá, je lokalita Brána do ráje v obležení vědců mnoha různých oborů. Předmětem jejich zájmu je pozoruhodná geomagnetická anomálie, která produkuje lidově řečeno nebo jednoduše řečeno extrémně silné osvěžující a energetizující účinky, které působí na jakoukoliv formu organického života. V tomto ohledu je vědecky doloženo, že již několika minutový pobyt na této louce aktivuje v lidském těle pozitivní a velmi nezvyklé změny bez ohledu na míru únavy daných jedinců. Toto zjištění mohu potvrdit z vlastní zkušenosti. U mne to tam trvalo necelých 6 minut, než se ten proces spustil. A musím říci, že to byla kakofonie velmi intenzivních prožitků nejen mentálního, psychického, ale i fyziologického charakteru. Zajímavé je, no samozřejmě, tady Brána do ráje je teďkon středobodem pozornosti Světové vědecké obce, ale místní obyvatelstvo o této lokalitě vědělo už před mnoha a mnoha generacemi. A místní lidé, a nejen lidé, ale i zvířata, se v podstatě a doslova řečeno chodili tady na tu louku nebo na ty louky uzdravovat. Je zajímavé, že již v roce 1999, pokud si ten údaj dobře pamatuju, zde v Kolti Tapolaj a Kolti Tapolaj a potom přímo na tom místě Brána do ráje v tom roce 1999 působila rumunsko-francouzská vědecká společnost, která se jmenovala Terra. A tato společnost, nebo vědci této společnosti v tehdejší době soustředili svůj výzkum do blízkosti nedaleké jeskyně, která se jmenuje Jalamiokiara. Do hry potom záhy vstoupila jistá developerská společnost, která v dolní části avizované lokality chtěla postavit hotelový komplex. Takže asi si dokážete představit, jak silnému a řekl bych velmi vážnému odporu došlo ze strany místních obyvatel, neboť samozřejmě ti v žádném případě nechtěli tolerovat komerční business aktivity nějaké skupiny podnikatelů, kteří chtěli rozběhnout cestovní ruch a těžit z výjimečnosti a masivně těžit ve svůj prospěch z výjimečnosti tady této lokality. Doteď do toho výzkumu, který rozběhla ta rumunsko-francouzská společnost Terra, bylo postupně zapojeno mnoho odborníků z různých oborů, zejména bychom měli zmínit fyziky a geofyziky. A pokud vím, byli na místě přítomni i lidé z oblasti medicíny, z oblasti geofyziky a geodézie dokonce a mnoha příbuzných oborů. Po několika týdnech vědeckých aktivit, tehdy v tom roce 99, kdy vědci běhali celé dny po svahu nahoru a dolů na té louce, došlo k senzačnímu odhalení. A tady o tento objev se zasloužil geofyzik Dimitru Stancia, rumunský geofyzik Dimitru Stancia, a to v místě, kterému se říká Marinina slza v současné době. K čemu vlastně došlo? Pojďme si tu událost alespoň nahrubo krátce popsat. Zmíněný geofyzik Stancia, fyzicky zničený z celodenního pobíhání po louce, si zde sedl, si v jednom místě sedl do trávy, že si na chvíli odpočine. A během následujících zhruba asi 2 minut s notným překvapením doslova vyskočil na nohy. Alespoň tak to popisuje. Tato reakce, byť byla zvláštní a dost nepochopitelná, nebyla ve skutečnosti až tak od věci. Bytostně totiž cítil, jak se mu v podstatě do každého svalu a přímo do každé tělesné buňky valí masivní příliv energie. A během 2 minut zmizela veškerá únava a nejen to. Dokonce se mu zlepšily všechny smysly, včetně mentální bystrosti. Opět do určité míry mohu potvrdit z vlastní zkušenosti. Já bych nyní se pokusil odcitovat z hlavy zhruba ty informace, jak mám takovou ve formě takové té trošku dramatizace, aby to bylo trošičku zajímavé, protože tam skutečně to ti lidi neuvěřitelně oslovilo a myslím si, že nebudeme daleko od pravdy, i když řeknu, že mnozí z ní byli šokováni. A jeden z vědců, jmenuje se, ten vědec se jmenuje profesor Vasil Rudan, to byl koordinátor, hlavní koordinátor celé té vědecké expedice, o tom napsal do svého deníku několik takových konkrétních záznamů. Se omlouvám, já zase napiju.
Ano, samozřejmě. Jako vysychá v krku, když takto mluví dlouho.
Mám tady čaj s citrónem. Černý čaj s citrónem, voněvej. No, a když bychom se podívali do toho zápisníku toho profesora Rudana, tak bychom tam našli asi takovýto text zhruba řečeno. Když za námi Dmitriju přiběhl a vylíčil nám, co se děje, nejdříve jsme nechápali, takže jsme vyrazili za ním do místa, které se již nyní nazývá příznačně Marinina slza. Je to malé kamenité místo, jak kameny zde mají tvar slzy. A toto místo je součástí lokality, samozřejmě Brána do ráje. Nachází se zhruba, pokud si to dobře pamatuju, v takovém jihovýchodním sektoru té louky. No a pak ten pan Rudan, profesor Rudan píše, a pak jsme ten fenomén zažili doslova a do písmene na vlastní kůži všichni, kteří jsme tam s Dmitrijem přiběhli. Nebudu lhát, říká Rudan, když povím, že jsme byli pěkně vyděšeni. Nikdy jsme se předtím s něčím podobným nesetkali a navíc to, co jsme prožili, odporovalo veškeré vědecké logice. No, tak už to většinou při takovýchto úkazech bývá. A profesor Rudan dále ve svém zápisníku pokračuje. V první fázi jsme museli předělat celou dosavadní koncepci našeho terénního výzkumu. Začali jsme pověřovat ostatní jedince nebo ostatní kolegy, aby začali prověřovat i další svahy kolem této lokality dokola až do vzdálenosti nějakých 5 kilometrů. Velmi rychle jsme zjistili, že Brána do ráje je jediným místem, jediným svahem, kde k fenoménu dochází. Všude jinde v okolí věci fungovaly v úzovce normálně, což znamenalo, že když jste byli k smrti unaveni, tak jste se prostě tak cítili a mohli jste se snažit sebe lépe v tu chvíli a nic se s tím dělat nedalo. Ovšem, s Marininou slzou tomu bylo jinak. I když bylo tělo na pokraji fyzického zhroucení, a zde upozorňuji, že to bylo fyziologicky a biochemicky monitorováno online, došlo doslova k nabití v úzovce dal bych to do vozovek samozřejmě, všech tělesných systémů až na nějakých 115% zase podle těch měřících technologií, které tam měli k dispozici, a to nejdéle do 6 minut. Opět fyziologicky a biochemicky ověřeno klinickým způsobem přímo na místě. Jak jsem uvedl, u mne se to spustilo právě zhruba po těch 6 minutách, jak jsem řekl na začátku tohoto našeho dnešního povídání. A Rudan, profesor Rudan dále poznamenává, že samozřejmě jsme museli o našem překvapivém zjištění informovat patřičná místa. To bylo totiž podmínkou vůbec celého toho vědeckého výzkumu. Co to bylo za patřičná místa? Předpokládám, že si náš posluchač a divák asi udělá jasnou představu. A tak hned na druhý den si výzkum převzalo, celý výzkum převzalo oddělení Zero, které patřilo pod hlavní generální, tehdejší generální zpravodaj, tajnou službu Rumunska. Z odboru, no patřilo pod odbor, to oddělení Zero tenkrát patřilo ještě pod odbor strategických služeb rumunského ministerstva vnitra. Poté tedy tak to je teď z toho deníku, zhruba co jsem si zapamatoval, a pak začala tedy druhá fáze samozřejmě, kde ti odborníci, ti vědci už se zaměřili na to konkrétní místečko, na tu Marininu slzu, a začali dominovat různorodé lékařské testy. Tady ta druhá fáze šetření a výzkumu trvala, pokud vím a pokud mi bylo sděleno, zhruba 4 měsíce a vedla k jedinému finálnímu závěru. V dotčené té exkluzivní oblasti Marininy slzy na louce Brána do ráje se děje něco velmi, velmi zvláštního. Nejenže zde dochází ke komplexní fyziologické regeneraci lidského, ale i zvířecího organismu, ale především u starších osob začalo docházet k expresivnímu omlazování tělesných buněk. Tady by se patřila říct doplňková taková doplňující informace, která nám říká, že průměrná délka života místních horalů, kteří žijí v okolí v pohoří Bucegy, v okolí tady toho místa Brána do ráje, tak ta průměrná délka života dosahuje 96 let. Na rozdíl od průměrné délky, oficiální průměrné délky života, teď to řeknu velice nahrubo, nezlobte se na mne samozřejmě, že národ od národa se to odlišuje, tak ta průměrná délka u žen je asi 79 nebo 80 let a u mužů tuším 73 až 75 let. Ano. Teď s tím jsem přesně jist.
To tak.
Od důstojníků potom z toho oddělení Zero se rozneslo, že něco podobného nebylo nikde na naší planetě zadokumentováno. Alespoň oficiálně zadokumentováno. Oni samozřejmě spolupracovali s kolegy z různých jiných míst světa a pochopitelně s nimi museli na základě interních dohod tady ty všechny informace konzultovat. Jenomže skutečnost byla taková, že zdroj, ten pravý zdroj, tady tohoto zázračného jevu i přes veškerou vědeckou snahu a námahu nebyl zjištěn. A když se opět podíváme do zápisníků profesora Rudana, Vasile Rudana, tak on tam k tomu uvádí zhruba toto. Uběhlo několik dalších měsíců, mezitím nám bylo v koordinaci s oddělením Zero dovoleno dostat se na místo dostat na místo, dovést tedy, nebo doslova spíše dovléci, protože ta lokalita je v poměrně logisticky nepřístupné oblasti. Mm-hmm. Tak jim bylo dovoleno pod patronací toho oddělení Zero tam dovléci poměrně velmi drahé testovací technologie na detekci jistých specifických fyzikálních procesů, o kterých se ten profesor Rudan moc nezmiňuje a nesvěřuje. Pouze obecně říká, že se soustředili především na detekci takzvané magnetometrické na detekci takzvaného magnetometrického diferenciálu. Magnetometrického diferenciálu, doufám, že to říkám správně. Mm-hmm. Magnetometrického diferenciálu a vzácných magnetických jevů spojených přímo se zemským jádrem. Netrvalo dlouho a zjistili přítomnost mohutné, řekl bych skutku atypické, tak se vyjadřuje i profesor Rudan, atypické magnetické anomálie na ploše asi 1 km². A tady na tomto místě by bylo dobré upozornit na to, že v tomto případě nehovoříme o nějaké klasické magnetické anomálii, kterých je po celém světě, a to i v intenzivní podobě poměrně mnoho. V tomto případě spíše hovoříme o něčem zcela neznámém, výjimečném, co se vymykalo vědeckým zkušenostem a poznatkům těch pracovníků, kteří byli na místě, kteří to tam testovali. Diagramy, které potom ty vědecké skupiny měly později k dispozici, ukazovaly na profil něčeho, co nikdo z těch jedinců, z těch lidí nedokázal interpretovat. Profesor Rudan tam potom na konci těch poznámek říká zhruba toto. Nevím, zda si to někdo dokáže představit, ale byla to pro nás nesmírně frustrující situace. Bez zardění musím říci, že mezi námi byli geofyzikové, kteří patřili mezi evropskou, ale i světovou špičku. A tito jedinci vůbec netušili, co studují, na co hledí a na jaké modely vlastně, a s jakými modely, výstupnými modely vlastně pracují. Tak, vyschlobne v krku, Pavle, no. Myslím si, že bychom mohli dát písničku a poté pokračovat zase dál.
Dáme písničku, ano, dáme rotrovou tentokrát, protože Katapult byl minule, ale mám ho taky připravený. Takže jedem.
V téhle čekárně nazvané svět stojím pěkných pár dní a let. Čekám autobus, co měl tu jet, a já měla jet s ním. Má prý průhledy z růžových skel, cena snad stále stoupá. Kde jen vězí, se ptám, jak hloupá. I když v podstatě vím, ten vůz už je. A na všech rozích byla zelená. Ty slíbal spánky mé a čas náš stál i běžel zároveň. To byl ten čas, kdy víš, co je to štěstí a co znamená. A pak je postrácíš, štěstíčka spoudí. Prošlou jízdenkou v kapse jdu dnes, cestou ve tvaru písmene S. Hledám někoho, kdo by mě svez, a já jela bych s ním. Někde blízko snad bloudit by měl malý autobus s nákladem štěstí. Třeba cestu si dál ke mně klestí, i když v podstatě vím, ten vůz už jel. A na všech rozích byla zelená, ty slíbal spánky mé. A čas náš stál i běžel zároveň. Štěstí a co znamená. A pak je postrácíš, štěstíčka spoudí. Ještě nabírám dech, ještě šiju si. Nemusí, a tak názor měj si svůj, jen mě nelituj. I když já si říkám dál, ten vůz už jel, je přece zázrak, že tu vůbec byl. Jen objel světa díl a snad se vrátil. Mě se vrátí.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak jste se dočkali po krásné písnice od Marie Rotrové, ten vůz už jel. A Jarda opět bude pokračovat v dnešní zajímavé přednášce o Bučegi, nebo jak se to čte, Jardo, Bučegi?
Bučegi.
Dobře, tak dobře. Můžeš.
No, takže potom po všem, co jsme si pověděli před písničkou, tak by si člověk řekl, že to na jednoho je poměrně dost, ale ono to není ještě zdaleka všechno. Takže máme před sebou třetí anomální soubor, kterému se nyní budeme věnovat a který také souvisí s oblastí Bučigy a který samostatně sám o sobě zaměstnává velkou skupinu vědců již minimálně, co vím, nějakých 8 let. Tito experti jsou přesvědčeni o tom, že k tomu určitému jevu, o kterém bude řeč, dochází pouze v pohoří Bučigy a nikde jinde na světě. Samozřejmě my z naší pozice těžko posoudíme, zda tito vědci mají pravdu či nikoliv, nicméně budiš, budeme jim alespoň v základu tedy věřit. A asi jste zvědaví, milí přátelé a ctihodní posluchači, o co se jedná v této věci. V lokalitě pohoří Bučigy nebo pohoří Bučigy je lokalita uvnitř Karpatského masivu v Rumunsku a uvnitř toho Bučigy se nachází místo nebo prostora, která se jmenuje Čalau, se to čte. A dochází zde vždycky v určité konkrétní době k vizuální projekci dvou pyramidových útvarů na pozadí oblohy v případě, že se pozorovatel dívá správným směrem ve správný čas. Já jsem tady tento jev na vlastní oči Bučigy nikdy neviděl, protože z prostého důvodu, protože jsem nebyl přítomen v této oblasti právě v tom konkrétním dni, v ten správný čas, kterým je každý rok 28. listopad. Dosavadním, ale našel jsem si videa na kanále YouTube, několik videí a minimálně jedno tam bylo velmi pěkné kvality, která natočili nadšenci, kteří se toho 28. listopadu vypravili do té výšky těch nějakých skoro 2 kilometrů nebo kolik v tom nečase, který samozřejmě tady v těchto místech v hlubokém podzimu, ba dokonce bych řekl na prahu zimy, panuje. Nicméně dosavadním vědeckým výzkumem a šetřením bylo zjištěno, že se vší rozhodností prý lze vyloučit optické odrazy nebo nespecifický rozptyl světla s tím, že světelný projekční zdroj se musí nacházet zase někde hluboko pod povrchem Země. Bohužel já se k této věci nemůžu odborně vyjádřit, nejsem fyzik. Já, když jsem to viděl čistě jako divák na tom videu, na těch videích, tak z toho já nejsem schopen posoudit, jestli skutečně nešlo o optický jev, nebo takový ten přirozený optický jev, či zda šlo v tomto případě o ryze technický jev na bázi třeba hologramu nebo něčeho podobného. Těžko říct. Nicméně prozatímním výsledkem šetření je jaksi názor, všeobecný názor, že tady v tomto případě vstupuje do hry neuvěřitelně, to už jsem před chvilkou naznačil, kvalitní typ hologramu, který má s největší pravděpodobností za úkol upoutat pozornost návštěvníků dané lokality. Jenomže celá věc má ještě jeden poměrně hodně zásadní háček, se kterým si dost dobře doposud, pokud vím, nikdo neví rady. Uvedený jev je v podobě, jak se říká, velmi silného hologramu a předchází mu určité, řekl bych, určité specifické, konkrétní, velmi specifické okolnosti, které souvisí s tím, že hologram je nejlépe zřetelný a nejlépe pozorovatelný, pakliže pozorovatel stojí v blízkosti takzvané sfingy Bučegy. Ano, to slyšíte správně. I v Rumunsku se nachází sfinga, nebo alespoň útvar, který je uměle opracován, to je prokázáno, a který disponuje hlavou připomínající zdánlivě sfingu, ale morfologie tohoto útvaru, připomínající tedy lebeční oblast, spíše napovídá fyziognomii jistého specifického druhu mimozemské bytosti. Ale k tomu se v souvislosti s Bučegy ještě dostaneme později. Takže nejlépe je vidět tady ten fenomén dvou pyramid, pakliže pozorovatel stojí v blízkosti sfingy, jak už jsem řekl, a dívá se směrem k masivu, který se nazývá Karajman. A na tomto masivu, a ten masiv Karajman je sám o sobě také velmi zajímavý. Já bych tě, Pavle, poprosil o další fotografickou projekci. Fotografie, na které je velký kříž.
Mm-hmm. Ano, ano. To tam je. Můžeš povídat?
Tak a právě tady tento obrovský kříž se nachází v centrální oblasti masivu Karajman a ten kříž tam samozřejmě není postaven jen tak z Bůh darma. Měří, pokud vím, já tam nebyl osobně u toho, ale pokud mi bylo řečeno, tak měří několik desítek metrů. A ono vybudovat a postavit něco takového na takovémhle místě není také úplně jednoduché. Takže k tomu samozřejmě jaksi musel být nějaký pádný důvod. A jedním z mnoha pádných důvodů v tomto případě byla opakovaná, v skutku pozoruhodná a vysoce intenzivní zjevení, která tady na tomto místě byla vidět, včetně unikátních světelných projevů, respektive světelných atmosférických jevů, které nebyly doposud vysvětleny. Místní obyvatelé, nebo to místní obyvatelstvo, ale i účastníci výzkumu, kteří tam aktuálně pracují a který zde Bučegy na těch různých lokalitách probíhá dlouhodobě, i když ti vědci se samozřejmě po určité době střídají, se v důsledku uvedeného zkoumaného jevu, mohli to tak říci, rozhodli, 28. listopad pojmenovat na Den Sfingy. Je to skutečně velmi příznačná záležitost pro tu oblast. Pakliže byste měli k dispozici dostatek odvahy, finanční prostředky, můžete se 28. listopadu, pakliže si vzpomenete, v letošním roce vydat do Bučegy na uvedené místo a rozhodně nebo se vší rozhodností tam určitě nebudete sami, neboť to místo se v průběhu posledních let stalo poměrně velmi preferovaným a navštěvovaným. A nyní nastává chvíle, kdybychom měli udělat takovou malou odbočku, ale důležitou odbočku. Ano. Jak víte, tak ještě před písničkou v takové té určité, v tom určitém místě našeho výkladu jsem se krátce zmínil o havárii izraelské helikoptéry vojenské, ke které došlo v pohoří Bučegy. To je byl poměrně, můžeš tam prosím dát další projekci.
Je to taková ta kostra, patří to k tomu?
Ne, 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 je to skupina záchranářů, je tam v takovém údolí, kteří sbírají trosky vrtulníků.
Aha, tak to je
určitě
ten přeskočený. Dobře, už to tam je.
Fotografii dobře. Posílal.
Ano, akorát, že byla další až, dobře.
Tady ta událost byla pochopitelně nemilá z mnoha důvodů. Pomineme-li ten smutný fakt, že v troskách tohoto vojenského zařízení zahynula celá posádka, provalilo se, nebo zákonitě se musela provalit vojenská přítomnost izraelské armády v oblasti Bučegy. No a v tu dobu, v tom roce 2010, si rumunská veřejnost kladla neodbytnou otázku, co asi tak může dělat izraelská armáda v centrální části Rumunska a ještě k tomu v pohoří Bučegy.
Ano.
K té havárii došlo totiž, proto ji zmiňuju, za velmi bizarních okolností, ke kterým se za malý okamžik dostaneme.
Ano.
Nutno ale podotknout, že k tomuto případu došlo 26. července 2010 a samozřejmě, že drtivá většina informací až na ty, které unikly z oddělení s Zirou rumunské zpravodajské služby, jsou cenzurované. Nicméně oficiální informace je možné dohledat na Wikipedii. Samozřejmě informace zde podané jsou z velké části dle mého názoru a nejen mého uměle vytvořeny. A tak se můžeme dozvědět, že 26. července roku 2010 došlo k letecké nehodě vrtulníku Sikorsky CH nebo H-53 izraelského letectva, který údajně havaroval v pohoří v Karpatských horách. Není zde zmíněno záměrně pohoří Bučegy, ale je zde informace, že k tomu došlo nedaleko města Brašov. A nedaleko města Brašov znamená s velkou pravděpodobností minimálně 70%, že se jedná o pohoří Bučegy. A k této havárii přidošlo v průběhu společného rumunsko-izraelského vojenského cvičení, které se přineslo, které bylo údajně prezentováno nebo neslo kódový název Blue Sky, modré nebe 2010. Samozřejmě, že když se novináři začali pídit po konkrétních informacích, dalších konkrétních informacích, pardon, já se napiju.
Ano.
Kolem tohoto údajného izraelského, pardon, izraelsko-rumunského cvičení, tak se ničeho nedopátrali a nemohli se dopátrat skutku ničeho, protože ve skutečnosti prý žádné cvičení nebylo na pořadu dne. A na palubě toho vrtulníku zemřeli 4 izraelští piloti, 2 izraelští mechanici a údajně jeden rumunský styčný úředník. Styčný úředník, to je takové obligátní pojmenování pracovníka zpravodajské služby rumunské, který samozřejmě na základě vzájemné dohody a kooperativy byl logicky uvnitř toho vrtulníku s tou izraelskou posádkou přítomen. Vyšetřování, které tedy proběhlo, tady tu kostru tam ještě je zbytečné dávat, Pavlíku, vyšetřování, které proběhlo, tak samozřejmě dopadlo s tím závěrem, že havárie tohoto vrtulníku byla s největší pravděpodobností, to slovo s největší pravděpodobností otvírá zadní vrátka, byla s největší pravděpodobností způsobena lidskou chybou. No, faktem je, že i když se zpočátku rumunské vojenské služky snažili celou věc před veřejností ututlat, jak pak by ne, nepodařilo se. Nepodařilo se alespoň tak, v takovém rozsahu, v jakým si to pochopitelně přáli. A je tedy zjevné, že tato událost poměrně zásadním způsobem ovlivnila veřejné mínění Rumunů v tehdejší době, kteří od té chvíle byli přesvědčeni o tom, že Izraelci na území Rumunska logicky provádějí utajované letecké aktivity. A jaká to náhoda zrovna nad lokalitou Bučegi. Mm-hmm. Nakonec se pod tlakem veřejnosti do této věci vložilo rumunské ministerstvo obrany, až tak dalece to došlo, které sdělilo, že výše uvedený vrtulník, a to už jsou ty informace, které se dozvíte, dočtete na té Wikipedii, že tedy ten vrtulník byl součástí izraelské vojenské mise, která se účastnila toho společného rumunsko-izraelského cvičení. Určitým vlastním šetřením tady v této věci se mi skutečně podařilo zjistit, že v inkriminovanou dobu zde vojenské aktivity, které by odpovídaly výše uvedené informaci, probíhaly, ale pořád tu máme onu nezodpovězenou otázku, proč byly naplánované zrovna nad tou malinkou nebo malou částí Karpat, která se jmenuje Bučegi. Jednalo by se o velmi, velmi podivnou náhodu a já osobně se přiznám, že na náhody moc nevěřím. Mm-hmm. Mezitím ale se objevily některé nové detaily, které chtě nechtě počaly vyvolávat další otázky týkající se oblasti, kde izraelský vrtulník spadl. Jak si asi naši ctihodní diváci a posluchači, jak asi tuší, jde o velmi zajímavou oblast, kde nebo která byla předky nebo potomky těch místních usedlíků pojmenována Dachlor, Dachlor, což v překladu znamená něco jako závan nebe. To je to místo, Dachlor, je to místo, kde spadl ten vrtulník. Je to zase jedna z zajímavých lokalit uvnitř toho pohoří Bučegi. A tato lokalita, závan nebe, byla již v tom roce 2010, kdy tady k této nehodě došlo, poměrně hodně známá tím, byla poměrně hodně známá tím, že se zde vyskytovaly ve velmi širokém spektru různorodé paranormální jevy. To je samozřejmě ty paranormální jevy, všechny tyto aktivity souvisí s jednou skupinou důležitých otázek, na které bychom měli znát, nebo měli bychom nějakým způsobem dohledat odpověď. Ale pak tu je ještě další, velmi důležitá skupina otázek, se kterou dle mého soudu bychom se měli také nějakým způsobem statečně vypořádat. Tyto otázky, ta druhá skupina otázek, se vztahuje k druhému tématu v rámci tady toho, o čem si povídáme, které je samo o sobě také velice zajímavé. Zjistilo se totiž později a se také uvěřilo, že v den nehody vrtulníku se k místu havárie připletl jakýsi mladý Izraelec. Nebo jak? Tento jedinec se k vraku vrtulníku, toho hovorovaného vrtulníku, dostal o celých 20 hodin dříve, než to místo objevily oficiální orgány, které byly zapojeny do pátrání. Onen mladík patřil k takzvanému izraelskému letnímu táboru mládeže. Jejíž jedinci byli obdařeni ti jedinci tady toho izraelského letního tábora mládeže, který probíhal v Rumunsku a kde jinde než v pohoří Bučegi, tak všichni ti jedinci, ti mladí lidé, byli něčím společně, měli něco společného. Měli něco konkrétně společného. A tím společným faktorem byly parapsychické schopnosti, kterými tito jedinci disponovali. A tady ten izraelský tábor se nacházel zhruba 15 kilometrů od místa, kde vrtulník spadl. Mm-hmm. Pouze pro jistotu na tomto místě připomínám, že se nenacházíme v Izraeli, ale stále v Rumunsku. Máme tu tedy několik fakt. Pohoří Bučegi s pozoruhodnými lokacemi, které se projevují různorodým a veskrze bizarním způsobem. Pohoří Bučegi, kde byla objevena podzemní instalace s nadčasovou technologií. Máme v pohoří Bučegi místo, kde za podivných okolností havaroval izraelský vrtulník. A v neposlední řadě 15 kilometrů od tohoto místa, opět v pohoří Bučegi, máme letní tábor izraelské mládeže, přičemž všichni účastníci tohoto tábora disponují zvláštními psychickými a mentálními schopnostmi. Já předpokládám, že průměrně uvažující divák a posluchač si toto jednoduché pucle bude schopen osobitným způsobem poskládat dohromady.
Ano.
Jinými slovy, do vzájemné souvislosti se nám dostávají tedy tímto velmi zajímavé indicie. A já si myslím, že mi nebylo od věci, kdybychom si je nyní v krátkosti tak trošičku ještě jednou skutečně shrnuli.
Dobře.
Takže ještě jednou. Máme tu pohoří Bucegi s čerstvě objeveným podzemním komplexem zjevně mimozemského charakteru. Za druhé, zrovna jako na potvoru je v lokalitě Bucegi realizováno vojensko-rumunské izraelské cvičení Blue Sky 2010. Za třetí, vrak helikoptéry objeví příslušník izraelské národnosti, čili ten vrak helikoptéry s izraelskou posádkou patřící izraelskému letectvu vojenskému objeví příslušník izraelské národnosti a to o celých 20 hodin dříve než oficiální instituce. Jde o mladíka nebo mladou osobu, nebo poměrně mladou osobu, která se jakoby náhodou zrovna potulovala v okolí. Za čtvrté, jaká to věc? Máme tu tedy Izraelce na společném vojenském cvičení a mladé Izraelce potulující se v té samé lokalitě patřící do jakéhosi letního tábora. No a konečně za nějaké páté, tuším, a aby toho nebylo málo, pak tento letní tábor združuje mladé lidi izraelské národnosti, které evidentně disponují parapsychickými schopnostmi. Já nevím, ale přijde vám tato souhra souvislostí jako náhoda? Omlouvám se tedy všem, ale nikoliv. Nikdo mě nepřesvědčí o tom, že toto všechno je jen a pouze náhoda. No a když jsem byl před x lety tady s těmito indiciemi určitým způsobem obeznámen individuálně, začalo mne celé tady toto téma neuvěřitelně zajímat. Jenomže to jsem ještě netušil, že se nacházím teprve na samém počátku skutečností, ze kterých by popravdě řečeno normálnímu člověku, no, já nevím, jak to říct, ale bylo by to asi pro normálního člověka hodně náročné a těžko stravitelné. Nicméně já předpokládám, že naši ctihodní diváci a posluchači, teď jsem chtěl říct, že nejsou normální lidé, ale to bych si nedovolil, tak to se samozřejmě omlouvám, to ne.
I když ale ono jsou... dneska by to bylo už v pořádku říci, protože norma je dnes nastavená značně divně. Že?
Ale samozřejmě tomu tak není. Máme rádi naše posluchače a diváky, velice si jich vážíme, jejich pozornosti. A snažíme se je obdarovávat postupně zajímavými informacemi a právě proto, protože jsou vysoce inteligentní povahy a hlavně samostatně uvažující a nenechají se jen tak někým ovládat. No, každopádně se k těm dalším ještě tématům a oblastem postupně dostaneme, nelze všechno říci najednou, ale přeci jenom bych chtěl upozornit, nebo ještě jednou zdůraznit to místo, kde ten izraelský vrtulník havaroval, neboť to místo kdybys tam dal znova ten obrázek toho zříceného vrtulníku, tak
dobře.
Fotografii, tak tam snad bude aspoň trošku patrné to údolí, protože on se zřítil do takové rokliny, jakoby, jo, do takové roklinky, no roklinky, ona to je pořádná roklina. A tady to, jo, tam je to vidět ten průsmyk takový, tady to ten průsmyk, tady to údolí se jenom tady, ta vě, tady, ta, tady to místo, jo, to malinké místo se v místním nářeči, v tom místním rumunském nářeči nazývá Klaj Tupuluj, a také mu říkají Gutanu Glejt. A nachází se v západní části pohoří Bucegi. Nejbližší vesnice, pokud vím, ta je od místa, nejbližší vesnice, která v podstatě se od toho místa havárie nachází, se nazývá Bran, a nejlepší přístup do inkriminované oblasti je, kdyby se tam někdo chtěl ještě podívat, ale tam už dneska nic nebude, je ve směru od obce Pojana Gutanu. Nedaleko odsud se nachází nám již dobře známá brána do ráje, ta není zase až tak daleko, ta je pár kilometrů o kousek dál. O té jsme již si povídali v souvislosti s výraznou magnetickou anomálií. Ono je totiž, proč to zmiňuji, ono je totiž docela dost dobře možné, že ten vrtulník skolaboval právě v důsledku třeba i náhlého působení tady té magnetické anomálie, a jak víme, tak ty přístroje, které jsou v těch letounech, jsou na tyhle věci poměrně dost háklivé, a každopádně si myslím, že stojí za zamyšlení, zda by tady ta magnetická anomálie nemohla způsobit případné selhání elektronických systémů vrtulníků, tadyto vrtulníků, který se poté samozřejmě zákonitě musel zřítit. Oficiální odpověď na tyto otázky zatím nemáme. Uvidíme, co přinese budoucnost. Ale oni následovali ještě další zajímavé skutečnosti, se kterými bych chtěl naši obec posluchačů také seznámit. Jak už bylo předestřeno, tak samozřejmě havárie tady tohoto izraelského vojenského letounu se dost dobře nedala ututlat. A jenomže tenkrát všechny ti druhý, všechny, nebo skoro všechny média byly ze strany rumunského ministerstva obrany jaksi odmítány a plánované rozhovory se prostě neuskutečnily. A nebo pokud se uskutečnili, tak s čistě takovým tím formálním způsobem. Tehdy před 8 lety bylo samozřejmě všem jasné, že v Bucegi se děje něco velice zvláštního. To jako o tom nebyla žádná řeč, to bylo jasné. A nakonec, jak ono už to bývá, po čase se přece jen pár vojáků a důstojníků pod přísnou anonymitou jak si rozhodlo promluvit anebo sdělit to, co se ty sdělovací prostředky a přes ně obyvatelé Rumunska neměli nikdy dozvědět. A tito lidé sdělili, že mimo jiné tedy, že jim bylo vyhrožováno i smrtí, pakliže by jaksi oficiálně, na té oficiální úrovni promluvili a zveřejnili nějaká ta klíčová a důležitá data. A dokonce i někteří lidé od médií, od těch rumunských médií tehdy, prozradili, že se zdá, že i jejich rodiny jsou jakémsi nebezpečí, v případě, že by došlo k oficiálnímu zveřejnění klíčových informací. Mm-hmm. A přes to všechno se nakonec tady ta skupina, šlo o 18 rumunských vojáků pod skrytou identitou, rozhodla promluvit, a to nezávisle na sobě, individuálně nezávisle na sobě, na různých místech Rumunska se to odehrálo a v různém čase, v různých dobách. Těch 18 výpovědí, pokud si to dobře pamatuju, proběhlo v průběhu 2 let na 18 místech Rumunska a vždy individuálním způsobem. No a když si poskládáme ta jednotlivá sdělení od těch 18 rumunských vojáků, tak dojdeme zhruba k páteřní ose tady tohoto příběhu, který teď v krátkosti jaksi nastíním. V době, kdy bylo manipulováno s troskami vrtulníků, se ve vzduchu nad horami objevily divné věci. To je, díváte se na fotku, to bylo v té době, jak tam tady běhali tady ti záchranáři. Objevily se tam divné věci, které vypadaly jako bílé svítivé kuličky, které se pomalu pohybovaly po obloze a po několika minutách se tyto útvary počaly jakoby spojovat či slévat dohromady, takže vznikla jedna velká zářivě bílá koule, která se ještě dál počala zvětšovat, roztahovat, rozpínat. Mm-hmm. Byla průhledná a vypadala, shodně, nezávisle na sobě, ti vojáci shodli v tom, že vypadala jako taková obrovská bublina z bublifuku. Nikdo nedokázal určit její vzdálenost od těch záchranářů a od těch trosek. Nicméně v tu chvíli byli na místě jak rumunští, tak samozřejmě i izraelští vojáci. V době tady toho jevu. A ten měl pokračování. Po několika dalších minutách se v té průhledné bublině objevil obraz vysokého a statného muže s vousy a dlouhými vlasy. Byl oblečený ve zvláštní úbor. Já bych tě nyní, Pavle, poprosil o další obrázek tady tohoto muže, tady tohoto člověka.
Ano, došlo mi to, už je to tam.
Který byl nakreslen, namalován právě na základě popisu všech těch 18 vojáků, přičemž ty popisy té postavy se jaksi slily dohromady, zkomparovaly a z toho potom vznikla tady tento obrázek. Mm-hmm. Já ho mám poměrně ve velkém rozlišení. Hmm. A ten obrázek je totiž nesmírně zajímavý, protože to, co bylo v té bublině. Tady toto přesně, co vy vidíte, ne ta tvář té sfingy, co je napravo, ta už je tam jenom jako dekorace. Hmm. Jenom ta postava je velice důležitá. A tady tento muž, ten stařešina jakýsi, byl oblečen do zvláštního úboru. No a ti vojáci potom shodně sdělili, že se potom rozpoutalo hotové peklo. Přišel neuvěřitelně silný poryv větru, který některé z vojáků doslova srazil k zemi. Současně se všude kolem objevila bílá mlha a někteří z vojáků vyslovili obavy, že se dostali do nějakého náhlého bouřkového mraku. Jenomže pak se rozezněl, jakoby s ozvěnou ze všech stran, mohutný hlas v řeči, které nikdo z přítomných, z řeči, které nikdo z přítomných nerozuměl a kterým cosi s jakýmsi naléhavým, extrémně naléhavým tónem sděloval. A nyní, než budu pokračovat dál, podívejte se ještě jednou na ten obrázek a mimo jiné uvidíte na hrudi nebo v oblasti hrudníku, hrudi, v té přední části tady tohoto stařešiny, o kterém si za chvilku řekneme něco více, uvidíte pozoruhodný výjev lebky bytosti, která rozhodně není humanoidního zezření. A pakliže byste měli možnost vidět originál tohoto obrázku, ne takhle přes tu projekci, protože to je dost... Ano, teď si to... Tak zjistíte, že ten předek, ta přední část toho obličeje, ta spodní část předku obličeje, je charakteristická ptačím zubákem. Mm-hmm. Nebo něčím, co připomíná ptačí, jakoby ptačí zubák. Upozorňuji na to z toho důvodu, neboť na základě jiných informací, které se mi podařilo seskupit a dát dohromady, tady toto zjevení, tedy tady tento obraz té tváře a té lebky, s pravděpodobností hraničící s jistotou ukazuje na jednu z ras takzvaných ptačích lidí. Mm-hmm. Upozorňují také, že jedna z těchto ras se nazývala Blue Avian a tato příběh spojený s touto rasou je v současné době jedním z fenoménů v rámci celé naší lidské civilizace, když bych to velice, velice, velice zjednodušil. Toto já považuji za velmi důležité a velmi zásadní zjištění. Navíc potom mnohem později na základě poměrně pečlivé interpretace se skupeným informacím se podařilo specialistům z oddělení Zero zjistit, že ta mluva, kterým ti rumunští a izraelští vojáci nerozuměli, byla ve skutečnosti starobylé nářečí takzvaných dháků. Dhákové jsou bájní a velmi mističtí předci rumunského národa, nebo alespoň z části rumunského národa. A tito pozoruhodní jedinci, nebo tento pozoruhodný starověký pravěký národ se nacházel právě, nebo žil právě v oblasti dnešního Bučegy. No a na základě toho se podařilo i přeložit to, co ten stařešina, nebo ta projekce, ten hologram toho stařešiny těm vojákům sdělil. A já se nyní pokusím odcitovat tu větu, která se v podstatě několikrát opakovala po dobu několika minut, než celé to zjevení zmizelo. V překladu ta věta zní: co děláte v zemi rumunských předků? Poté jakási neviditelná síla, jak už bylo zmíněno, doslova smetla mnohé z těch záchranářů, kteří tam pracovali na místě, těch vojáků, ale došlo k smetení zároveň i velkého množství nebo valné většiny trosek do nedaleké soutěsky, do spodní části té soutěsky, která tam na té fotografii byla vidět. Když se po několika minutách důstojnický sbor zpamatoval, začal křičet na vojáky, to zase je z té výpovědi těch 18, začali křičet na vojáky, ti důstojníci, že kdo opustí danou oblast, nebo pokud budou někde o tom, co se zde stalo, vyprávět, pak prostě budou prostě zlikvidováni, prostě zastřelení nebo prostě zlikvidováni. No pochopitelně, protože tam zavládla panika a já si dokážu docela živě představit, jak se to tam všechno rozprchlo v tu chvíli do všech možných stran. Nakonec tedy i přes tvrdý bojkot rumunského ministerstva obrany vyšetřování zhostilo oddělení pro strategické operace rumunské zpravodajské služby, tedy to oddělení Zero. A tehdy už tomuto oddělení velel, tehdy to byl ještě plukovník Cezar, tedy ten člověk, který vystupuje pod jménem Cezar. Díky tomu se mezi zasvěcenými skupinami, nebo no, mezi zasvěcené skupiny, dostala informace o tom, že Izraelci, když přijeli do Rumunska na cvičení, si sebou přivezli nějaké velké dřevěné věci, bedny, ve kterých se nacházela neznámá technologie. Rumunským vojákům bylo nařízeno se k těmto bednám nepřibližovat a stejně tak si nesměli nic fotografovat. Prostě všechno kolem tady této kauzy bylo naprosté, naprosté tabu. Tak, a já nevím, kolik je hodin, protože jsem se docela zpovídal a měli bychom také, než měli bychom prostě nechat prostor i pro nějaké případné otázky nebo dotazy, pokud nějaké budou. Protože ten náš příběh je poměrně rozsáhlý a bude určitě na takové 3 nebo 4 díly.
Mm-hmm. Tak, otázek tady ku podivu moc není. Někdo volal, já jsem ho ještě odmít, aby, protože to prý nebylo k tématu, tak jsem říkal, až zavolá později, tak snad zavolá ještě. Jinak otázka je tady velmi zajímavé téma a jedna otázka, kdo se může dostat do těch vzpomínaných tunelů a opravdu je možné se jedním z nich dostat třeba až do Egypta, se ptá Petr.
Ano, rozhodně se tam nedá dostat, jsme se o to pokoušeli normálním způsobem, protože já nevím, jak je to tam teď aktuálně, ale před těmi několika lety vás tam zahaltli nějakých 1,5 kilometru nebo 2 kilometry před tou klíčovou jeskyní američtí vojáci a jak si vás decentně odkázali do nejbližší vesnice, která je tam v tom údolí, ono tam je docela dost velký převýšení, právě tam je to není jednoduché se dostat do nejbližší vesnice, o které se praví, že všechny ty penziony, které tam jsou skoro, tak jsou víceméně pronajaty zpravodajským službám. Zástupců různých zpravodajských služeb různých států. Ale tak to je taková sranda vedle. Každopádně rumunský spisovatel a publicista a popularizátor Radu Cínmar má nadstandardní vztahy s klíčovými institucemi jak z rumunské, tak i z americké strany. A on na základě těch benevolencí a privilegií, které měl k dispozici a které mu umožnili jaksi se dostat daleko, daleko dál než obyčejný smrtelník, napsal 4 publikace v rumunštině. Já samozřejmě mám tyto materiály k dispozici a pokud bude zájem, tak budu detailněji informovat naše ctihodné posluchače, seznámím tedy se základem, základní kostrou tady těch fakt, těch dat od toho Cínmar, protože oni jsou velice zásadní a aktuální. Já jsem měl kontakty na lidi kolem Cezara a říkám, měl jsem, protože teď já jsem se v poslední době věnoval úplně něčemu jinému, jiným věcem hodně, protože byly tady ty 3 prsté bytosti a hlavně se dlouhodobě věnuju agendě, tedy kolem Blue Avian a tak dále. Takže já to teď budu muset nějak se pokusit znovu, jestli to půjde oživit. Mm-hmm. Takže abych krátce odpověděl, určitě se tam nedá dostat. Jako normální smrtelník nemá šanci. Jako pokoušet se o toho klidně můžete, jo, ale říkám, narazíte tam potom na jisté překážky. No.
Mm-hmm, jasně. Ještě tento posluchač by chtěl upozornit na film Dárkové, který se u nás promítal někdy v 60. letech a pojednával právě o předcích Rumunů. Jo? Takže
výborně, výborně. To by bylo velice moudré shlédnout, protože to může být, tam může být velice zajímavé informace. Já když promiň, já se tě omlouvám, jsem tě skočil do
řeči. Ne, to je pořádku, to je všechno.
Mě ten příběh přinutil totiž se z toho historiografického hlediska logicky více pověnovat informacím, které se vztahují k těm dákům. A jako to, co jsem nalezl, je nesmírně zajímavé. Jako skutečně je to věc, která by neměla uniknout pozornosti lidem, kteří se zabývají mystickými národy starověku. A ono to svým způsobem, ať už přímo nebo nepřímo, souvisí se Slovany. Jako, jo? Takže ono je to všechno propojeno se vším. Jo? A ten hologram jako jim tam teda pěkně vyhuboval. Jako, jo? To, jo? Jak jsem tam se vám tady přeložil tu větu jednu. A určitě se dá najít mnoho zajímavého na tohle téma těch dáků.
To byla jediná věta, kterou tam vyslovoval stále dokola, nebo to bylo něco víc?
Stále dokola. A samozřejmě, podívejte, byl to hologram. To znamená, tam muselo zase, to bylo umělá technikálie. Mm-hmm. A zřejmě tam, já si to představuju jako laicky, nevím, jak ten zvuk se tam jako dostal. Jo. To je samozřejmě to, jak si se vymýká asi minimálně mému chápání, jo. Ale určitě prostřednictvím nějaké pokročilé technologie, kdyby se dalo využít média, atmosférického média, tak by se to nějak dalo asi udělat. Jo. Nevím, jo. Ale mně to připadá jako nahraná smyčka nějaká. Jo. Jedna věta, která se pořád jakoby opakovala.
Jasně. Pak je to taková obligátní otázka, nebo jak bych to řekl. Zdravím vás oba, židovská chazarská mafie páchá největší zlo na planetě za spolupráci negativních MZ, nebo nějakých těch mimozemských civilizací asi, že? Kdo vyvolává pořád války, kdo jsou nejbohatší rodiny a tak dále, tak to je taky trochu politický, ale samozřejmě, že ono to asi s tím něco společného má, že to asi je bez debat.
No, pokud máš, Pavle, 4 hodiny času ještě, že bychom si to dali do 2, nebo do 3 hodin, tak protože ta otázka, kdo vyvolává vojenské konflikty války, je tak komplexní, vyžaduje tak komplexní odpověď, že to je tak na 4 hodiny povídání v kuse.
To bylo myšleno spíš jako sdělit, jo? Kdo vyvolává války, kdo jsou nebohatší rodiny a tak dále. To nebyla jako otázka, ale jako sdělení.
Jo, takhle.
Tak. No a já tu víc otázek nemám. Oni asi lidi velmi, velmi poslouchali, protože, jak jsem říkal, poslouchá jich hodně. Takže ani žádné otázky, ani telefony tu nejsou. Tam ten člověk, který volal, se chtěl zeptat na něco, ten nevolá stále. Takže já tam dám ještě takhle jingle, kde sdělím číslo, kam můžou ještě volat. Máte 10 minut.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak, takže máte možnost ještě těch 10 minut tak zhruba volat.
A já se vždycky tak těším, že si odpočinu chvilku u těch otázek a odpovědí, protože pro mě je to poměrně osvěžující změna od toho povídání a ono nic.
A už tady něco. Jak říkám, ono kolikrát právě, když je to zajímavý, tak lidi ani nevolají.
Tak. Ne, pořádku samozřejmě, pořádku to je jako.
Ano, máme tady teda telefon již, takže hezký večer, dopak volám.
Tady Radek ze Severní Moravy, jako já zdravím samozřejmě vás a samozřejmě Jardu Chvátala.
Ano, vydejte.
A mě vás bylo tak líto, jak jsem vás poslouchal, že prostě nikdo nevolá.
tak to jste hodnej.
tak jsem si říkal, protože Jardu prostě opravdu dlouhá léta studuju a snažím se tu jeho úžasnou filozofii a to jeho brutálně pečlivé vysvětlování jednotlivých věcí prostě tak nějak jako analyzovat. A chtěl jsem Jardovi prostě říct takovou věc, která buď to ať mi tu teorii prostě potvrdí, nebo ať mi vyvrátí, ale asi v posledním měsíci svého života, kdy jsem vlastně kdy na sobě pracuju a kdy používám jeho učení synapsí a prostě modré světlo a podobně, tak jsem dospěl k takovému zajímavému názoru, že ve své podstatě jsem udělal takovou radikální změnu ve svém životě, že vlastně v rozšířeném stavu vědomí jsem jako první věc udělal to, že jsem se vědomě zřekl veškerých bloků a veškerých věcí, které mě svazují s některými egregory, s některými prostě závazky, které člověk vědomě či podvědomě působí. Byl jsem hodně vlastně ve spojení se svým vyšším já a zase trošičku vlastně navazuji na Jardovo učení o inkarnologii. A tak jsem se snažil vlastně tyhle ty všechny bloky jako kdyby odstranit, to znamená snažil jsem se veškeré bloky, které jsem vědomě či podvědomě ve svém životě udělal, jsem se snažil si jejich vědomě zříct, vědomě jsem se snažil je spálit, teleportovat. Ono je to otázka jenom toho, jak si to člověk představí, jak je to v té mysli prostě udělané, ono vlastně synapse o tom hodně hovoří. A najednou se mi stalo to, že jsem zjistil, že velice jednoduchou metodou ve své podstatě velice silného, intuitivního a hlavně vědomého toho přání si vlastně té modulace té budoucnosti a podobně se mi najednou začaly otevírat všechny tyhle věci ve velice jednoduché podobě. Jako kdybych jsem se dostal přes tu složitou věc, kdy člověk studuje některé praktiky, některé teorie a teď se prodírá mraky nebo množstvím textů a různých filozofií a ten to vykládá takhle, ten má k tomu takový, vlastně takové názvosloví a druhé se jiné názvosloví. Tak jsem se dostal vlastně jako kdyby k prapodstatě, k tomu jednoduchému principu, kdy člověk skutečně, pokud se jako kdyby uvědomí si, jak mocný je ve své podstatě, ve svém základu, a pak už stačí jenom pomyslet, vytvořit, vnímat a realizovat. Mm-hmm. A najednou to všechno začne dávat. Aha. A najednou, když vám někdo něco řekne, tak najednou vy okamžitě řeknete, tohle to je špatně, to prostě přesně takhle není. A najednou to vlastně všechno člověk vnímat a ty věci, ty vněmy, které k němu plynou, tak najednou opravdu okamžitě člověk začne rozlišovat. A protože jsem mluvil dlouho, tak já znám Jardovi samozřejmě slovo, protože on to velice rozvine a dá tomu tu správnou formu. Tak já se s vámi loučím ze Severní Moravy, přeju krásný den do Ostravy a děkuji, těším se na další úžasné zprávy. Děkuji. Mějte se. Nasanou.
Díky taky. Za mě velmi zajímavé. Telefonát. Ano. To je přesně to, co potřebujeme slyšet, jak lidi dospívají k tomu poznání.
Radku, dovol mi, abych ti upřímně pogratuloval, neboť se ti dostalo hluboké odměny za cestu, vnitřní cestu, kterou si sám na sobě absolvoval. A mne velmi, je mi velmi příjemné, pochopitelně, a těší mě, že ti k tomu určitým způsobem pomohly i mé inspirace prostřednictvím mých seminářů a kurzů. To, co jsi popsal, je v podstatě určitý druh spirituální, takové té skutečně pravé vnitřní iniciace a já bych se nebál říci i předzvěst určitého osvícení. Takže chtěl bych ti popřát, aby si na této cestě vytrval. Učinil si velmi chvályhodný počin, nebo sérii počinů. A samozřejmě bych ti tímto chtěl popřát hodně štěstí a hodně dalších dávek moudrosti a inspirace od psil a inteligencí, hluboce pozitivního charakteru, které tě začínají obohacovat a věřím, že ty prostřednictvím svého praktického života všechny tyto vědomosti a dovednosti užiješ ve prospěch ve svůj prospěch a v prospěch svých blízkých, ale i dalších lidí, které kolem sebe máš.
Ano, mi se to fakt moc líbilo, tak já bych si přál, aby víc lidí volalo právě s takovým tím svým životním příběhem, jak dochází k tomu poznání, protože to je důležité. To je to nejdůležitější, co vůbec si můžeme přát. Tak, je to, ještě tu je jeden dotazík, už teda ne k tématu, trochu jiné téma, než bylo probíráno, a sice, jestli neví pan Chvátal, zda film Salut 7 byl natočen podle skutečnosti, či je to fikce?
Aha, popravdě řečeno, ano, já jsem se s tímto filmem setkal čistě teoreticky zatím na serveru CSFD, kam teda velice často a rád chodím, kde jsem si četl kritiku a ohlasy diváků, ale já jsem ten film zatím neshlédl, takže při vší úctě k panu tazateli se nejsem schopen vyjádřit zodpovědně, zda jde o fikci nebo realitu. Ale pak, když si pamatuji, tak v tom článku k tomu filmu se psalo, tuším, že ten film byl natočen podle skutečných událostí. Takže je teď otázka, jak dalece se režisér držel tedy těch původních událostí, ale já nevím, já si myslím, že tady v tomhle jsou Rusové jako docela precizní, jo. Takže můj odhad, jenom odhad je ten, že si myslím, že to nemusela být fikce. Mm-hmm. Ale já rád se na ten film podívám, pochopitelně.
Ano. No a to je pro dnešek všechno, protože další dotazy od vás nejsou. Někdo i volal během toho hovoru předtím, ale už nezavolal, tak jestli se chtěl zeptat na stejnou otázku, o čemž pochybuji. Nicméně máme již 11 hodin. No a my musíme končit, abychom jeli podle plánu, který máme nastaven. No a teď volá. Tak mám ho ještě vzít, Jardo, vydržíme to.
Vám ho ještě, Pavlíku.
Tak, dobře. Takže já vás ještě vezmu. Hezký večer, takže se nás ještě výjimečně vzal, ať už končíme. Tak prosím, jste ve vysílání.
Dobrý večer, tady Pepa z Tábora. Já mám takovou otázku, já nevím, jestli můžete přetahovat na pana Chvátala. Já mám teda naposlouchaný všechny jeho díly a jedna věc taková, rád bych slyšel jeho názor na tu věc, jo? Je to teda mimo téma, jestli můžu, jestli by mohl říct jeho názor na homosexualitu, jo. Já jsem o tom dost čet z různých zdrojů, i Casey a Lazarev a že jo, i odborní články, že jo, že dneska se to protlačuje a tohle. A mě by jako zajímal speciálně názor pana Chvátala, jestli k tomu tam chce vyjádřit, jako jo, jestli může, nebo prostě.
No.
Jo, pohledu. No, ne,
já chci. Ale není čas. Tato otázka vyžaduje trošičku hlubší a delší odpověď. Takže já mám pro vás, pane Petře jste z Tábora? Pane Pepo z Tábora, já mám pro vás takovou dohodu, že bychom udělali. Že bych se této vaší otázce pověnoval na začátku našeho příštího pokračování v pondělí hned. Souhlasíte?
Jo, v pohodě, dobrý.
Souhlasíte. Jo. Takže nezapomeňte se dívat nebo poslouchat, protože hned na začátku v úvodu za týden v pondělí se pověnuji vaší otázce. Velmi pěkně vám za tu otázku děkuji a budu se na vás těšit zase za týden. A samozřejmě děkuji a samozřejmě i na naše ctihodné diváky a posluchače se budu taktéž a i na tebe, Pavle, těšit za týden. Ono to uteče zase jako voda. A ještě jednou bych chtěl poděkovat tedy za vaši milou pozornost a chtěl bych vám popřát příjemnou a klidnou, krásnou, dobrou noc. Mějte se hezky a nashledanou.
Ano, já
se nashledanou.
Já se taktéž rozloučím s našimi posluchači a diváky. Ano, bylo to zajímavé téma. Věřím, že se bude příště pokračovat. Určitě.
Budeme v něm plynule pokračovat dál, protože jsme zhruba v jedné pětině.
No tak krása, výborně. Tak děkuju, Jardo, moc ti děkuji do Ostravy a za ten týden se opět těším. Nashledanou. Ahoj.
Ahoj.